SBS Radio.
SBS Radio.
Skont Starrich li sar mill-Kunsill tal-Kanċer fl-Awstralja, il-biċċa l-kbira tan-nies jemnu li jinnuqqas ta' ħin fil-ħajja tagħhom huwa r-raġuni għaliex ma jagħmlux eżerċizzju fiżiku. Ir-riċerka riċenti li saret sabet li iktar minn 200,000 każ ta' kanċer jistgħu jkunu evitati fil-kwart tas-seklu li ġej jekk l-Awstraljan adult jibqa' f'saħħtu fil-pis tiegħu u jagħmel ħafna iktar eżerċizzju milli qiegħed jagħmel bħalissa. L-istħarriċ mill-Kunsill tal-Kanċer sab li 61% tal-persuni li ħadu sen fih iwaħlu fin-nuqqas ta' ħin għan-nuqqas eżerċizzju li jagħmlu. Instabu koll li 14% tagħhom iħossuhom skomdi blara u l-uġieħ tal-muskoli u x'infafet, waqt li 13% iwaħlu fil-prezz tal-ġim. Il-manager tal-programm tan-nutrizzjoni tal-Kunsill tal-Kanċer Wendy Watson tajt li wieħed għandu jibda jsib il-ħin għall-eżerċizzju kuljum.
Nowadays we have to make the effort, we have to put it into our daily routine, so that's why just incidental exercise as such as walking an extra bus stop or parking the car a bit further away or going out at lunchtime with friends are ways that we can develop habits.
Ir-riċerka tal-Kunsill sib ukoll li iktar minn 200,000 każ tal-kanċer jista' jkun evitat fl-Awstralja fil-25 sena li ġejjin jekk wieħed imant nipis tajjeb għas-saħħa u jkun fiżikament attiv skont il-linji gwida għall-prevenzjoni tal-kanċer. L-attività fiżika skont il-Kunsill tista' tgħin biex tnaqqas ir-riskju tal-kanċer tal-imsaren, il-kanċer tas-sider wara l-menopawża u kanċer tal-endometriju. L-ammont rakkomandat ta' attività fiżika moderata għas-saħħa ġenerali tal-adult huwa bejn 150 u 300 minuta fil-ġimgħa. Intant iktar minn 40% tal-adulti fi New South Wales mhumiex attivi biżejjed. Emmanuel Stamatakis huwa professur tal-attività u stil tal-ħajja fiżiċi fl-Università ta' Sydney. Huwa jgħid li anke attività b'koinċidenza jista' jkollha benefiċċji fit-tul.
In the long term, I strongly believe that it will make a big difference, especially among people whose baseline level of fitness is very, very low. Typically, and this is by the way, this is the majority of the adult population. The majority of the adult population has very low levels of fitness, and international studies show that in the last 3 decades, there have been further declines in the fitness level of the adult population. So there is a clear trajectory. Things are going in the wrong direction.
Il-Kunsill tal-Kanċer jgħid li iktar minn 18,000 każ tal-kanċer fis-sena fl-Awstralja jista' jiġi evitat sempliċement billi wieħed iżid l-eżerċizzju għal-livell rakkomandat. Barra minn hekk, għal dawk il-persuni li kellhom kanċer, l-attività fiżika tista' tnaqqas mir-riskju tar-ritorn ta' ċertu kanċer. Il-professur Stamatakis jgħid li huwa importanti li wieħed jirrikonoxxi r-rwol li għandu il-bilanċ tajjeb bejn l-eżerċizzju u n-nutrizzjoni fl-istil ta' ħajja f'saħħitha.
Our diet is getting worse and worse. I would say that the number one solution to the problem of obesity is find ways to control diet. And in parallel, of course, we should not neglect physical activity. Physical activity is a component. But by targeting only physical activity and aiming to get the whole adult population to meet the physical activity recommendations, this is not going to solve the problem because the amounts recommended by health authorities are not large enough to cause at least rapid weight loss.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.